Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 22. maj, ovo su najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Tužilaštvo u Podgorici odredilo pritvor do 72 sata Radoslavu Stanišiću, osumnjičenom da je nalogodavac paljenja vozila Vijesti od 2011. do 2014. godine. Demokratska Crna Gora poziva dio opozicije da napusti parlament i obaveže se na bojkot izbora. U Srbiji počinje testiranje na koronavirus na lični zahtjev građana. U Sjedinjenim Američkim Državama zastave na pola koplja u znak sjećanja na žrtve koronavirusa u toj zemlji. Kako u Crnoj Gori popušta kriza izazvana koronavirusom, tako se zahuktava ona politička, što bi moglo da pogorša i onako ne previše optimistična očekivanja od turističke sezone. Poznati ugostitelj iz Budve, Krsto Niklanović.
Evo par dana mi se usijao telefon što se to događa u Crnoj Gori. Vrlo neke škatljive izjave opozicionara i pozicionare pozivati na rat. Kako ti ljudi mogu tako da kažu nešto?
Govorimo o porastu oboljevanja od malignih tumora kože. Direktorka klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore Milena Đurović.
Broj oboljevanja od karcinoma kože je dosta velik. Ima tu različitih vrsta karcinoma, ali jedan koji se najčešće javlja to je bazocelularni karcinom. Njegova pojava veoma učestala.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata Radoslavu Gilu Stanišiću, osumnjičenom da je nalogodavac serije paljenja vozila dnevnika Vijesti. On je juče uhapšen u Srbiji, a tamošnja policija predala ga je crnogorskim kolegama na graničnom prelazu do Brakovo. Podsjetimo, Stanišić je, kako se osnovano sumnja, od 2011. do 2014. godine angažovao dvojicu tada maloljetnika Stefana Popovića i Dragoslava Miloševića da zapale pet vozila Vijesti. Popović i Milošević su uhapšeni u aprilu ove godine. Demokratska Crna Gora pozvala je opozicione kolege da napuste parlament i da se zajedno obavežu na bojkot izbora, sve do kako su naveli uspostavljanje fair uslova za njihovo održavanje. Potpredsjednica demokrata Zdenka Popović kazala je da nepostojanje demokratije kao društvenog uređenja najbolje oslikava besmislenost Skupštine kao zakonodavne vlasti. To, kako je istakla, potvrđuje podatak da od početka aktualnog saziva parlamenta skupštinska većina nije prihvatila niti jedan jedini prijedlog opozicionih partija. Srpski državljanin koji je povrijeđen u udesu, a koji je pozitivan na COVID-19, transportovan je u Srbiju, prenose pojedini crnogorski mediji. Dok iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore još nema potvrde te informacije, podsjećamo na jučerašnje saopštenje iz te institucije, u kojem se navodi da je nakon dva negativna testa urađen još jedan koji je pokazao da je taj pacijent pozitivan na koronavirus, ali da se radi o osobi koja se nalazi u fazi oporavka od infekcije. U Srbiji danas počinje testiranje na lični zahtjev građana, a brisevi se uzimaju u institutima i zavodima za javno zdravlje kao i domovima zdravlja. Kako piše Tanjuk, test na lični zahtjev košta 6.000 dinara. Navodi se da pravo na besplatno testiranje o trošku države imaju svi građani sa simptomima na COVID-19, ali i studenti ili maloljetne osobe koje putuju u države koje ne dozvoljavaju ulaz bez prethodno urađenog testa. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ponovo je pozvao sukobljene strane širom svijeta na prekid vatre kako bi se svijet izborio sa pandemijom koronavirusa. Guterres je ukazao na više od 20.000 civila ubijenih ili ranjenih u napadima tokom 2019. godine u 10 država i milione izbjeglica koji su bili prinuđeni da napuste svoje domove zbog rata. Guterres je rekao da je pandemija najveći test s kojim se svijet suočio od osnivanja Ujedinjenih nacija prije 75 godina. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump donio je odluku o spuštanju zastava na pola koplja u znak sjećanja na žrtve koronavirusa u SAD-u. U Sjedinjenim Američkim Državama umrlo je 1255 osoba od posljedica koronavirusa u prethodna 24 sata, pokazuju najnoviji podaci referentnog univerziteta Johns Hopkins. U Grčku neće moći da uđu turisti iz zemalja sa više slučajeva koronavirusa, saopštio je u Atini pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Nikos Hardaljas. Hardaljas je najavio da će lista tih zemalja biti uskoro objavljena. Povodom grčkog plana za pokretanje turizma, od 25. maja biće dozvoljeno jedrenje. 1. juna će biti otvoreni kampovi kao i hoteli koji rade svih 12 mjeseci, a 15. juna i ostali objekti za smještaj. Istog dana je planirano otvaranje aerodroma u Atini, a 1. jula svih ostalih aerodroma u Grčkoj.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Uporedo sa popuštanjem epidemijske krize u Crnoj Gori jača ona politička. Tako turistička privreda, koja donosi četvrtinu crnogorskog bruto društvenog proizvoda, u sezonu ulazi ne samo sa neizvjesnošću koju diktira svjetska pandemija, nego i uz radikalizovanu političku scenu. Sagovornici Radio Slobodna Evropa iz oblasti turizma kažu da bi umjesto zapaljivih izjava političari trebalo da budu servis privrede, te da nemaju mandat da odmažu, pokušaju da se spasi što se spasiti može od ove turističke godine. O tome Jasna Vukićević.
Organizovanje litija i protesta pripadnika Srpske pravoslavne crkve i opozicionih stranaka u vrijeme kada je bilo koja vrsta okupljanja zabranjena zbog mjera za suzbijanje opasne zarazne bolesti, slijedile su izjave političara poput onih koje su se mogle čuti u parlamentu o oblačenju uniformi ili prijetnjama da će se stvari rješavati principom glavom za glavu. Tako se turistička privreda, koja u Crnoj Gori čini četvrtinu BDP-a, suočava ne samo sa neizvjesnošću koju uzrokuje pandemija COVID-19, već i negativnom percepcijom o nestabilnosti svoje destinacije. Ugostitelj Krsto Niklanović.
Evo par dana mi se usijao telefon što se to događa u Crnoj Gori. Vrlo neke škatljive izjave opozicionara i pozicionare. To je moje mišljenje i mišljenje normalnog naroda koji neće ni rat, neće ni da idemo jedan na drugog pozivati na rat. Kako ti ljudi mogu tako da kažu nešto?
Politička stabilnost u nekoj zemlji je temeljni preduslov za bilo kakvu pomisao o sezoni, smatra turistički radnik iz Petrovca Ilija Armenko.
Pa nama je gore ovo nego korona. Korona će proći, a mi ćemo se ovdje ubiti među sobom. Ja ne mogu da vjerujem da ljudi ne shvataju, da političari igraju svoju igru, da ne vide da će neko da je zavadi.
Armenko kaže i da političari nemaju mandat da odmažu u pokušaju da se spasi što se spasiti može od ove turističke godine.
I u ovoj teškoj situaciji, da izvučemo sezonu, mi razmišljamo, hoćemo li se ubiti među sobom. Hajde da se ubijamo u septembar, tamo kad pođe sezona, ako treba da se ubijamo. Razumijete što ću da kažem? Priča je metaforična.
Prijeteće izjave političara su učestale na javnoj sceni u Crnoj Gori nakon što je 12. maja u Nikšiću uhapšeno 9 sveštenika Srpske pravoslavne crkve, koji su, prema saopštenju Osnovnog državnog tužilaštva, postupali suprotno naredbama Ministarstva zdravlja o zabrani okupljanja i sa građanima učestvovali u litiji. Tim povodom su u više gradova organizovani protesti, no tim protestima se onemogućava i saobraćaj na gradskim i međugradskim putevima, a od kada je usvojen zakon o slobodi vjeroispovijesti, tokom posljednjih 5 mjeseci je bilo i organizovane blokade puteva širom zemlje, kako su i Srpske pravoslavne crkve i opozicionih partija u više navrata saopštili da će se litije nastaviti. Eto dodatnog razloga za glavobolju turističkih poslenika, jer bi to dodatno obeshrabrilo putovanja, smatra dekan Fakulteta za biznis i turizam dr. Rade Ratković.
Ako bi bilo učestalog zapostiranja saobraćajnica, to bi sigurno negativno uticalo na dolaske turista, jer niko neće da dolazi pa da čeka satima tamo dok neko ne obavi svoj ritual koji je namjerio da radi, i to će biti obeshrabrujuće za putovanje. Čak i kad su radovi pa ljudi izbjegavaju da ta ograničenja, kamoli kad svako malo može neko da zaposjede raskrsnicu, da zaposjede put i tako dalje. Znači, treba samo da se osigura da bude mir, da ne bude zaposjedanja puteva javnih objekata i da se sporne stvari rješavaju na demokratski način.
Nije prvi put da u turističku sezonu Crna Gora ulazi u okolnostima zaoštrene političke retorike, koja se pojačava i sa zvaničnih adresa iz inostranstva. Bilježili smo takve primjere od Rusije do Srbije. Od medijske kampanje, koja je bila usmjerena protiv crnogorskog turizma zbog ulaska Crne Gore u NATO, do ovogodišnjeg poziva političara Dragana Markovića Palme građanima Srbije da ne ljetuju u Crnoj Gori iz poznatih razloga. Ima međutim i drugačijih primjera. Ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović je tokom nedavne posjete opštini Budva pozvao građane svoje zemlje da dođu na ljetovanje u Crnu Goru. Sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da bi za razliku od sadašnjeg stanja na Balkanu, gdje političari diktiraju okolnosti u kojima će poslovati privreda, trebalo da bude obratno, da privreda utiče na politiku. Ugostitelj Krsto Niklanović navodi kao primjer jednu od ranijih posjeta budvanskih privrednika Zanatskoj komori Koblenc u Njemačkoj. Na sastanku je jedan član crnogorske delegacije postavio pitanje predsjedniku Njemačke komore koliko politika ima uticaja na tu instituciju.
Ovaj se zbunio, jadnik, kaže ovaj, oprostite, ja ne razumijem što me pita. Pa pitam, kaže, koliko politika utiče na vas? I on je samo rekao, au, gospodine, pa vi ste potpuno pogrešni. Vi treba da pitate koliko mi utičemo na politiku. Politika je naš servis.
I bez dodatnog pritiska političkih trzavica, turistička privreda će ove godine poslovati u najtežim okolnostima posljednjih decenija. To potvrđuje i proljećni izvještaj Svjetske banke za Zapadni Balkan, kojim se predviđa ekonomska recesija kao prvenstveni rezultat pada u oblasti turizma, koji ima mnogostruke utjecaje na gotovo sve sektore. U izvještaju se navodi da bi pad ekonomije u Crnoj Gori mogao iznositi preko 5,5%, ali po najpesimističnijem scenariju i više, zavisno od trajanja pandemije kao i mjera koje se uvode u regionu i Europi kako bi se okončala svjetska zdravstvena kriza. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zbog krivolova u zaštićenoj zoni Nacionalnog parka Skadarsko jezero ugrožen je riblji fond. Šta o tome kažu nadležni, a šta dio nevladinog sektora, koji je zbog zaštite ribe suočen sa prijetnjama krivolovaca? Zašto nevladin sektor optužuje dio lovočuvara nacionalnih parkova za spregu sa krivolovcima? Odgovore je potražila Lela Štjepanović.
Crnogorsko ministarstvo poljoprivrede ne posjeduje podatke o broju procesuiranih i kažnjenih lica u prethodnom periodu zbog nezakonitog ribolova u zoni zaštićenog prostora Nacionalnog parka Skadarsko jezero, saopšteno je Radio Slobodna Evropa. I u Podgoričkom osnovnom državnom tužilaštvu nam je rečeno da podatke koji se odnose isključivo za krivolov na Skadarskom jezeru nemaju. Međutim, u izvještaju o radu crnogorskih tužilaštava za prošlu godinu piše da su za krivično djelo nelegalan ribolov u cijeloj Crnoj Gori u posljednjih 5 godina krivično procesuirana ukupno 134 lica, dok je direktor nacionalnih parkova Crne Gore, preduzeća koja ima službu zaštite u Nacionalnom parku Skadarsko jezero, ranije za naš program rekao.
Početka godine zbog nelegalnih aktivnosti osnovno državno tužilaštvo je podnešeno 14 prijava protiv 22 lica.
Kazao je Klica i dodao.
Tako da očekujemo i u tom dijelu da će biti rezultati, da će politika kaznena biti malo veća u odnosu na period ranije.
I dio nevladinog sektora brine za riblji fond u Skadarskom jezeru i zbog toga su izloženi prijetnjama krivolovaca. Posljednji slučaj je požar koji se dogodio 7. maja u kome je potpuno uništena ribarska kuća Ratka Pajovića iz nevladine organizacije Carp Security Group. Našem radiju je Podgoričko tužilaštvo potvrdilo da je zbog požara formiralo predmet.
Pa pretpostavljam da je to u pitanju, drugo nema što da bude.
Kaže Pajović za naš program i napominje da su do sada njegove kolege i on mnogo puta pretrpjeli štetu zbog čuvanja ribe u Skadarskom jezeru, a da počinioci nikada nije se otkriveni.
Bivalo je ono, kako bi rekli mi, građanski rekla kazala, čuo sam od toga i toga, pazite se i to tako. Jer mene su već par puta bušili gume, auto, lomili, brod su mi izbušili, pravili mi štete ogromne. Ne samo mene, nego i mojim kolegama su to radili.
Direktor nacionalnih parkova Elvir Klica osudio je paljenje ribarske kućice i objasnio ranije za naš program da je u zaštiti ribljeg fonda na terenu pomažu građani i nevladin sektor.
Ćemo mi raditi u narednom periodu svakako da nadoknadimo štetu gospodinu Pajeviću, da vidimo da što prije sagradimo njemu ovu kućicu kako bi mogli oni sa te pozicije svakako da nastave taj dio posla koji rade.
Inače, Ministarstvo poljoprivrede svake godine izdaje naredbu o zabrani ribolova na Skadarskom jezeru u zoni mriješenja ribe i to od sredine marta do sredine maja. Prema ocjenama nevladinog sektora, krivolov na Skadarskom jezeru dostigao je alarmantne razmjere zbog koga stradaju ugrožene vrste ukljeva, krap i jegulja. I Njemačka organizacija za tehničku saradnju GIZ je u oktobru 2017. ukazala na ugroženost ribljih vrsta zaštićenih nacionalnim i evropskim zakonima o zaštiti prirode. Dok se bore zajedno sa lovočuvarima protiv krivolovaca na jezeru, volonteri iz nevladine organizacije CARP optužuju dio lovočuvara nacionalnih parkova za spregu sa krivolovcima.
A nisu svi, daj Bože, ali ima pojedinaca, sigurno to zna cijela Podgorica, ne što se toga tiče. Jer to se priča po kafanama kako uzimaju pare, uzimaju ribu. Prenose ljudi, čim se popije, onda se pale.
Objašnjava Pajović. Upitano o optužbama za korupciju među lovočuvarima, Elvir Klica optužbe nije potvrdio ni odbacio.
Pa ja direktno ne mogu da tvrdim da su u sprezi sa krivolovcima, ali mogu da kažem da toga ima u značajnoj mjeri, odnosno mislim da ima propusta koji s naše strane sigurno nisu tolerisani. Bilo je tih propusta i u prethodnom periodu, to traje već taj problem decenijama.
On je odgovorio da je u prethodnom periodu bilo mnogo disciplinskih postupaka u toj službi, smjena i rotiranja. Kazao je Klica i objasnio da sa Carp Security imaju potpisan sporazum o saradnji. O tome koliko krivolov ugrožava riblji fond u Skadarskom jezeru, jednom od najvećih prirodnih resursa Crne Gore, priča volonter Ratko Pajović.
Sigurno da nisu ugrožene vrste ribi, ni mi to radili ovaj posao i štitili ovaj ribu, jer skoro je bilo da je jegulja u vrlo malom broju i ukljeva, znači nekad je toga bilo, što bi rekli mi to nama, a sad je rijetkost da se nađe i da se ulovi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku o jednom rastućem medicinskom problemu, prekomjerno izlaganje suncu osnovni je faktor rizika za nastanak karcinoma kože. O tome kako se u Crnoj Gori kao mediteranskoj zemlji sa velikim brojem sunčanih dana zaštititi od sunca, ali i od trendu oboljevanja od ove bolesti, Aneta Durović je razgovarala sa direktorkom klinike za dermatovenerologiju kliničkog centra Milenom Đurović.
Doktorko Đurović, da li je velika učestalost oboljevanja od karcinoma kože u Crnoj Gori?
Broj oboljevanja od karcinoma kože je dosta velik. Ima tu različitih vrsta karcinoma, ali jedan koji se najčešće javlja, to je bazocelularni karcinom. Njegova pojava je veoma učestala. Drugi tumori kože, da kažem maligni, kao što je recimo melanom, se mnogo rijeđe javlja, rijeđe u odnosu na bazocelularni karcinom, ali nažalost on ima veoma visoki maligni potencijal.
Da li posljednjih godina postoji povećanje broja oboljelih?
Postoji. Znači, povećava se broj oboljelih od karcinoma kože i incidenca se uvećava i čak mnogo više nego što je slučaj sa ostalim malignim oboljenjima. Sasvim sigurno tačan razlog nije utvrđen, ali pretpostavka sa velikom vjerovatnoćom je da je to rezultat pojave ozonskih rupa u omotaču, a samim tim i do nesmetanog dolaska, prolaska, odnosno kroz atmosferu i dolaska ultravioletnog zračenja na površini Zemlje. Mi znamo da su se u posljednje vrijeme u ozonskom omotaču pojavile rupe, znači kroz koje dolaze sunčevi zraci, i znamo kakav je štetan utjecaj sunčevog zračenja na ljudsko zdravlje. Ima ih više, ali svakako najteža posljedica, odnosno najteže neželjeno dejstvo je pojava karcinoma kože.
Recite nam, koji su to faktori koji najviše utiču na oboljevanje od ove bolesti?
Sunčevo zračenje, odnosno ultravioletni zraci, su najvažniji faktor rizika za nastanak malignih tumora kože. Mi znamo da se intenzitet sunčeve svjetlosti zavisi od više faktora. Kao faktor rizika pominje se i fototip kože, odnosno količina pigmenta u koži. Osobe koje imaju svjetliju kožu, odnosno fototip kože 1 ili 2, veoma su podložni nastanku karcinoma kože. To su osobe, znači, koje veoma lako izgore, a nikad ne potamne. Također osobe koje se nalaze u raznim stanjima imunodeficijencije, kao što su recimo maligne bolesti, imaju veći rizik za nastanak karcinoma kože. Osobe koje imaju bliskog srodnika sa karcinomom također mogu da razviju karcinom kože. Posebno bih naglasila još i za melanom da opekotine u djetinjstvu, sunčeve opekotine u djetinjstvu značajno povećavaju rizik za nastanak tog malignog tumora kože.
Slijedi sezona sunčanja. Koji su savjeti kada je racionalno primjenjivanje te aktivnosti u pitanju?
Predlaže se da sve osobe izbjegavaju da se izlažu sunčevom zračenju u periodu od 10 do 16 časova kada je to zračenje najintenzivnije, pogotovo u ljetnim mjesecima, jeli, kada je veoma visok UV indeks. Također se preporučuje nanošenje zaštitnih preparata sa visokim faktorom zaštite, znači UV 50, a to posebno treba obratiti što se tiče zaštite za djecu. Nošenje adekvatne odjeće, znači treba nositi odjeću svijetlih boja, komotnu od materijala sa gustim tkanjem kao što je na primjer lan, nositi šešir, a preporučuje se i nošenje zaštitnih naočara sa UV filterom jer sunčevi zraci mogu da oštete i oči. Već sam rekla za djecu da treba obratiti posebnu pažnju jer njihov imunni sistem nije dovoljno razvijen, tako da djecu do godine, a možda čak i do dvije, uopće ne treba izlagati sunčevom zračenju.
Bila je to direktorka klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore Milena Đurović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku region, izbjeglicama i migrantima u Srbiji ograničeno je kretanje i nakon ukidanja vanrednog stanja u toj zemlji, tokom kojeg su dva mjeseca bili u 24-satnom karantinu u prihvatnim centrima. Sada mogu da izlaze iz centara samo uz pisanu dozvolu komesarijata za izbjeglice. Ispred kampova u Šidu dozvole im provjerava i vojska koja se u to mjesto blizu granice sa Hrvatskom vratila 16. maja po naredbi predsjednika Srbije. Ekipa Radija Slobodna Evropa obišla je prihvatni centar Šid stanica. Iva Martinović.
Duge cevi ponovo ispred prihvatnih centara za izbjeglice u Šidu. U ovom mestu nadoma granice sa Hrvatskom vojska je po naredbi predsjednika Srbije 16. maja raspoređena oko tri kampa, a Daševci, Principovac i Šid stanica. U ovom posljednjem, koji je posjetila ekipa Radija Slobodna Evropa, boravi oko 250 porodica, uglavnom iz Sirije i Afganistana.
I think some problem for the outside.
Mislim da je bio neki problem s polja, ali ne znam da li je to razlog što je vojska ovdje.
Kaže 23-godišnji Omin Vafa iz Afganistana. Slično odgovara i 26-godišnji Ahmed Al-Samaraj iz Iraka.
Otišli su pre 7 dana i posle 3 dana su se vratili.
U komesarijatu za izbjeglice kažu da vojska kampove u Šidu obezbeđuje iz dodatne predostrožnosti, a zbog većeg broja migranata.
Nakon završetka vanrednog stanja pojavila se bojazan u opštini Šid da će ljudi naglo početi da napuštaju centre i da će epidemiološka situacija biti znatno pogoršana.
Kaže šef smene u prihvatnom centru Šid stanica Vladimir Šulović.
Pretpostavljam da je zbog to, da je to bio razlog, budući da incidenata u centrima, u centru konkretno u kojem ja radim, nije bilo.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nismo dobili odgovore na pitanje da li je policija u Šidu zabeležila incidente. Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je 17. maja vojsku ispred kampova u Šidu.
Hoćemo da pomognemo da naši građani se osjećaju bolje, da su mirniji i sigurniji, da posebno migrantima koji su eventualno van kampova ne dozvolimo da prave bilo kakve probleme.
Izbjeglice i migranti su u ovom, kao i u svim drugim centrima u Srbiji, dva mjeseca bili u 24-časovnom karantinu tokom pandemije koronavirusa. Mere su, prema obrazloženju komesarijata, uvedene da virus ne bi ušao u centre.
Osjećao sam se kao da sam u zatvoru. Kada vidim vojsku, kada niste mogli da izađete napolje, ta dva mjeseca su bila jako loša. Osjećali smo da su samo izbjeglice zatvorene, ne svi ljudi. Vidimo ljude iz Srbije kako šetaju normalno i izlaze napolje. To nije dobro.
Kaže Ahmed Al-Samaraj iz Iraka. I nakon ukidanja vanrednog stanja, sloboda kretanja mu je ograničena. Vladimir Šulović iz prihvatnog centra Šid stanica.
Dobijena je instrukcija iz naše centrale da se polako počinju i da se izdaju dozvole za izlazak do najbližeg marketa za najosnovnije potrebe, tako da su udozirano u određenim brojkama smo ih puštali. Nakon što se pojedini vrate, onda su sljedeći izlazili, tako smo pokušali da na neki način izađemo i ovim ljudima u susret, budući da su toliko dugo bili zatvoreni.
Omin Vafa je dobio dozvolu da izađe na sat i po vremena.
I will go for 1:30 come back and commissariat.
U 1:30 kada se vratim, moju dozvolu pregleda komesarijat i vojska.
Nevladina inicijativa A11 podnela je krajem aprila inicijativu za ocenu ustavnosti uredbe koja je omogućila zatvaranje izbjeglica i migranata. Pravnik Nikola Kovačević.
Ispred njihovih kampova se ponovo nalazi vojska. Šta će vojska ispred kampova u kojima ne borave ljudi koji su čak ni krivično odgovorni, nego ljudi koji su svoje zemlje porekla napustili u strahu od progona i nasilja opštih razmera?
U Srbiji, prema podacima komesarijata, trenutno boravi 7.500 izbjeglica i migranata u 19 prihvatnih centara. Planove da stignu do zemalja Evropske unije zaustavila je pandemija koronavirusa. Iz Šida za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Podsjećamo na najvažnije naslove ovog petka 22. maja. Tužilaštvo u Podgorici odredilo pritvor do 72 sata Radoslavu Stanišiću, osumnjičenom da je nalogodavac paljenja vozila Vijesti od 2011. do 2014. godine. Demokratska Crna Gora poziva dio opozicije da napusti parlament i obaveže se na bojkot izbora. U Srbiji počinje testiranje na koronavirus na lični zahtjev građana. U Sjedinjenim Američkim Državama zastave na pola koplja u znak sjećanja na žrtve koronavirusa u toj zemlji. Poštovani slušatelji, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru u proteklih pola sata. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa najavila je povlačenje iz sporazuma o otvorenom nebu iz 2002. godine zbog, kako su naveli, ruskog nepridržavanja tom sporazumu. Inače, sporazum zemljama potpisnicama, kojih je 35, omogućava da obavljaju posmatračke letove između sebe u cilju promovisanja povjerenja i sprečavanja sukoba. Svijeti Una Čilić.
U avgustu prošle godine Trump je najavio i zvaničan izlazak iz sporazuma o nuklearnim projektilima srednjeg dometa, a 2015. godine su se povukli iz nuklearnog sporazuma sa Iranom. Njegova posljednja odluka o povlačenju iz još jednog međunarodnog sporazuma produbljuje sumnju o tome da li će Washington tražiti produženje novog START sporazuma iz 2010. godine. Zvaničnici američke administracije rekli su da je Trump prošle godine zatražio pregled troškova i koristi američkog sudjelovanja u sporazumu o otvorenom nebu, te da je nakon osmomjesečnog procesa postalo jasno da nije više u interesu SAD-a da ostanu posvećeni sporazumu. Američka administracija navela je da žele da se povuku iz sporazuma jer Rusija krši dogovor, te da se slike prikupljene tokom letova sada mogu dobiti jeftinije i brže zahvaljujući američkim komercijalnim satelitima. Sporazum o čijoj mogućnosti se govorilo decenijama potpisan je 1992. godine, a stupio je na snagu u januaru 2002. Do sada su ga ratifikovala 34 zemlje, a Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Slovenija također se nalaze među potpisnicama. SAD će možda razmisliti o svojoj odluci ukoliko se Rusija u potpunosti krene pridržavati sporazuma, rekao je američki državni sekretar Mike Pompeo. Svaka država saglasna je sa stavljanjem cijelog svog teritorija na raspolaganje za nadzorne letove, no kako navodi američka administracija, Rusija je ograničila letove preko određenih teritorija. Pompeo tvrdi da primjeri ruskog kršenja sporazuma uključuju zabranu pristupa posmatračkim letovima unutar 10 km koridora duž ruske granice sa odvojenim regijama Gruzije, Abkazijom i Južnom Osetijom. Stručnjaci za oružje ipak kažu da ova ograničenja tehnički ne mogu biti obuhvaćena odredbama sporazuma. Ranije ovog mjeseca bivši evropski vojni zvaničnici potpisali su izjavu koja podržava sporazum, rekavši da bi povlačenje SAD-a mogao biti udarac globalnoj sigurnosti te dodatno potkopati međunarodne sporazume o kontroli oružja. Zamjenik ministra vanjskih odnosa Rusije Aleksandar Grušenko kaže da Rusija nije prekršila sporazum te da ništa nije spriječilo nastavak pregovora o tehničkim pitanjima koje Washington naziva kršenjem sporazuma. On je također rekao da bi povlačenje bio udarac za evropsku sigurnost. Izlazak SAD-a iz sporazuma će pored evropskih partnera uznemiriti i neke članove američkog kongresa. Zastupnik Elliot Engel rekao je da je potez o povlačenju nezakonit uz tvrdnju da postojeći zakon zahtjeva od Bijele kuće da Kongresu da obavještenje od 120 dana. Ideju o dopuštanju Rusiji i Sjedinjenim državama da izvode vazdušne posmatračke letove preko teritorija jednih i drugih prvi put je predložio američki predsjednik Dwight Eisenhower u julu 1955. godine, no tadašnji Sovjetski savez odbacio je ideju. Nije bilo napretka u pregovorima o ovom sporazumu sve do 1989. godine, kada je predsjednik George W. Bush ponovo pokrenuo proces.